Při našem společném čtení knihy Žalmů jsme si, milí posluchači, už párkrát řekli o tom, že v celé té velké sbírce, čítající celkem 150 žalmů, je možné pozorovat určité vnitřní členění. Bratr McGee tomu členění věnuje nemalou pozornost, ono totiž má svými obrysy z hlediska obsahové náplně žalmů odpovídat obsahu sdělení prvních pěti knih Bible, tedy pěti knihám Mojžíšovým. 89. žalm, který jsme opustili posledně, uzavřel třetí vnitřní oddíl knihy žalmů. A dnes nás čeká začátek čtvrtého oddílu, čtvrté knihy žalmů, která je otevřena 90. žalmem. Tato část, ta třetí vnitřní část knihy žalmů, pokračuje až po žalm 106. 90. žalm nese v záhlaví vlastně místo hudební charakteristiky jakoby nadpis – Modlitba Mojžíše, muže Božího. Bratr McGee poznamenává, že Mojžíš byl patrně jedním z prvních pisatelů Bible, či alespoň tím, kdo zaznamenal velké části spisů, které pak byly zařazeny do samého úvodu Písma svatého. V každém případě je v Mojžíšových knihách psáno o stvoření světa a o prvních lidech. Proto bychom možná očekávali, že Mojžíšův žalm, ta jeho zpívaná modlitba, bude ve skutečnosti žalmem číslo 1, že bude tedy umístěn na samém začátku celé sbírky žalmů. Naštěstí jsme to ale nebyli my, kdo dal umístit tento žalm, tuto Mojžíšovu modlitbu do Bible, do knihy žalmů. Svou režii, pokud jde o přesné znění textu, měl sám Bůh. Čtvrtá kniha Mojžíšova zaznamenává velkou tragédii jedné celé generace izraelského lidu při cestě pouští do zaslíbené země. Jde totiž o generaci, která na poušti vymřela. Vymřela pro svůj postoj k Hospodinu, aniž dosáhla svého cíle, aniž viděla zaslíbenou zemi. A to je velmi silná, velmi závažná myšlenka. Nevím, jestli je to věkem nebo absolvovanými prožitky v Božím lidu a nebo čím, ale od jisté doby se dívám do písma a trochu taky do novodobé historie církve Pána Ježíše se zájmem o jakýsi časový nebo přímo generační nadhled. Sice mě velice zajímají i osamocené příběhy jednotlivých lidí, ale s velkou pozorností se dívám také na to, co prožívali generace. Na to, jak mezi po sobě jdoucími generacemi probíhalo předávání rolí, sdílení odpovědnosti, případně taky sdílení Hospodinova či Pánova požehnání. A snažím se tu vystopovat určité principy, které život těch generací, těch nových nastupujících generací formovaly. S úzkostí se dívám na to, že některé skutky, některá závažná rozhodnutí, některé životně důležité postoje, třeba v kritické chvíli mimořádně závažné zkoušky, podstatnou měrou ovlivnily pak život a Boží požehnání celé té které generace. A odtud na mě padá jen větší a větší tíže odpovědnosti za to, co se bude dít s mojí generací. Případně jak my, naše generace, ovlivníme tu generaci Božího lidu, která přijde či přichází po nás. Naše odpovědnost je veliká, je větší, než si ji možná v obyčejných všedních dnech mezi všemi starostmi nebo taky mezi naléhavými tlaky všech zdánlivě neodkladných věcí uvědomujeme. To ale neříkám proto, abychom měli úzkost, abychom byli nejistí a podobně, ale uvažuji o tom pro jediné, abychom se více přimkli k Pánu, který je Pánem i nad časem, Pánem i nad generacemi. Když mu svěříme všechna svá osobní rozhodnutí, když i rozhodnutí, pokud jde o lidi nám svěřené, budeme dělat v úzkém spojení s ním, v poslušnosti, v oddaném vnitřním přesvědčení, že za žádnou cenu nechceme překročit jeho slovo, pak můžeme očekávat jeho požehnání, které se ponese i naší generací, v níž v Božím lidu žijeme, a do jisté míry se přenese i na tu generaci nastupující. Doktor McGee říká, že podnět k napsání tohoto 90. žalmu byl dán už tehdy na poušti, když Izraelci putovali do zaslíbené země. Ta pouť Izraele byla dosti zvláštní a každé údobí mělo svůj význam. Když Židé vyšli z egyptského otroctví, byli vedeni nejprve k hoře Sinaj, kde jim Bůh dal zákon. Pak se dali na cestu do zaslíbené země, avšak místo, aby do ní vstoupili, obrátili se zpět do strastiplné pouště. Putovali v ní dalších 38 let. Putovali, anebo taky postávali tak dlouho, až celá ta vzpurná generace vymřela. Zní to hrozně, ale takové je Boží slovo. Tak nám to podává záznam Písma svatého pro naše poučení a pro výstrahu. Mojžíš musel vidět, či za svého života zažít, umírání velmi mnoha lidí, patrně více než milionu. A tak tento Mojžíšův žalm je možné nazvat nebo charakterizovat, jak nám to doporučuje náš McGee, také jako žalm o smrti. Martin Luther prý o tomto žalmu napsal: tak jak tehdy učil Mojžíš Izraele zákonu, učí i nás tímto žalmem. Káže zde o smrti, hříchu a odsouzení. Takovým způsobem, aby znepokojil všechny, kdo si hoví v hříchu a aby jim jejich hřích postavil před oči v celé jeho ošklivosti. Tolik poznámka Martina Lutera. McGee dodává, že právě pro toto varování jde o žalm vyučující. Všimněme si, jak velkolepě a vytříbeně začíná. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Náš doktor teologie John Vernon McGee nám vysvětluje, že výraz od věků na věky je v hebrejštině vyjádřen obrazně asi v tomto smyslu. Od středu perspektivy v minulosti do středu perspektivy v budoucnosti. To znamená, že v nedohledné minulosti i v nepředstavitelné budoucnosti Bůh je Bohem. To je mocné vyjádření, avšak tento nedosažitelný Bůh, který je současně láska sama, si přál mít někoho blízkého, s nímž by se mohl sdílet. A tak se člověk, který je obrazem Boha, stal jedním z nádherného Božího stvoření. O tom psal Mojžíš ve své první knize. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Muže a ženu je stvořil. 1. Mojžíšova 1.27. Pokud jde o způsob, jak byl člověk stvořen, v následující druhé kapitole máme jen tuto poznámku, která ukazuje kvalitu výchozího materiálu, z něhož byl člověk stvořen. I vytvořil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 1. Mojžíšova 2.7. V našem dnešním 90. žalmu se hovoří o člověku jako o Božím stvoření. Nikoli jako o vyšším živočichu, který se vyvinul z nižších forem. Člověk byl Bohem stvořen jako samostatný druh. Ovšem, stavebním materiálem pro stvoření člověka byl prach země, jak jsme si četli. A nyní čtu 3. verš z 90. žalmu. Ty člověka v prach obracíš. Pravíš, zpět, synové Adamovi. Lidské tělo se vrací tam, odkud primárně vyšlo, ale to není konec. To není zánik jako takový. To by pak člověk byl chabým obrazem svého Boha, kdyby to měl prožít pár desítek let a pak prostě skončit a octnout se v prachu, zase se stát prachem a nic víc. Čtvrtý verš 90. žalmu nám ukazuje další pohled na Boha. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Na jedné straně tu vidíme pomíjivost pozemského člověka pro jeho hřích a na druhé straně tu vidíme Boha, který trvá bez ohledu na čas. Porozumíme správně, že Pán Bůh po nás touží jako po bytostech, které budou s ním žít věčně v té jeho nádherné nadčasové sféře? Každý z nás má příležitost získat tuto pozici u něho skrze důvěru ve spásné dílo Pána Ježíše Krista na kříži. Tam se řešilo trvání člověka. Už si přijal spasení či záchranu pro věčný život s ním? S tou nejvyšší láskou, milí posluchači? Člověk nebyl stvořen proto, aby zase umřel. Určitý náznak božích záměrů můžeme zahlédnout i v tom, že prvních několik generací před potopou byli lidé, kteří se dožívali velmi vysokého věku. Ale lidská zloba, hřích, který opanoval dosud svobodného člověka a s ním i celou zemi, způsobil to, že stvořitel se rozhodl omezit lidský věk. A když jsme se zmínili o umírání celé generace Izraelců na poušti, jak to viděl Mojžíš, jak se na to musel dívat, pak tu v našem 90. žalmu, který je se jménem Mojžíše spojen, nacházíme tato slova. Jako povodeň je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno. Z rána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne. 5. a 6. verš v 90. žalmu. McGee poznamenává, že Mojžíš byl patrně přítomen na více pohřbech než kdokoliv jiný na světě. Mojžíš viděl, jak se prach, tedy lidské tělo, vrací do prachu. Na tomto místě pak náš učitel rozvíjí zvláštní úvahu o pohřbívání těla zemřelého věřícího člověka ve srovnání s kremací, se spalováním. Zhoduji se s naším učitelem v tom, že pro Pána Boha není problém vzkřísit i zpopelněného člověka. McGee však klade důraz na svědectví, kterým často pohřeb věřícího člověka bývá. Mnozí lidé ze světa se nechávají zpopelňovat z různých důvodů. Mimo jiné někteří taky podvědomě proto, že se brání myšlence vzkříšení, vzkříšení k poslednímu soudu. Někteří Američané prý nechávají svůj popel rozptylovat z letadla nad určitým územím nebo nad řekou a podobně. V souvislosti s urnou, která obsahuje popel zemřelého příbuzného, jsem už viděl různé bezmála mystické scény, kdy se lidé takové urny báli. Různé názory mohou mít lidé, různé postoje. V žádném případě ovšem nelze přijmout myšlenku, že by zemřelý věřící, který byl spálen, byl tímto nějak znesvěcen, poskvrněn, nebo že by to jakkoliv ovlivnilo jeho věčný život. Tu a tam i tyto myšlenky či obavy mohou mezi některé věřící proniknout. A tak se ztotožňuji s naším doktorem McGee, že nejde o nic jiného, než o jakési mlčenlivé svědectví. Ovšem i tak se dnes dá o vypovídací schopnosti tohoto typu svědectví ve vztahu k nevěřícím asi dost diskutovat. Mojžíšův žalm pokračuje dále a nese se intencemi nebo myšlenkami toho, co Mojžíš tak často viděl. Pro tvůj hněv spějeme k svému konci, zděšeni tvým rozhořčením. Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. 7. a 8. verš. Kdo si se jednou vyjádřil, že naše tajné hříchy jsou veřejným pohoršením v nebi? Kdybychom tuto myšlenku měli stále na paměti, možná bychom trochu pečlivěji korigovali některá svoje rozhodování, slova i činy. Počítáme s tím, že i naše nejtajnější myšlenky, které nikomu neřekneme, jsou před Pánem Bohem odkryté, že jsou mu známy? Nechť to v nás nevyvolá jen panický strach z nějakého trestu, ale především upřímnou touhu po čistotě srdce, touhu potom, abychom se svému pánu líbili, i když nás lidé nevidí. Pro tvou prchlivost naše dny míjejí a jako vzdech doznívají naše léta. 9. verš. A nyní následuje to vymezení lidského věku, jak jsme se o něm zmínili před chvilkou. Počet našich let je 70 roků, jsme-li při síle pak 80 a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. 10. verš 90. žalmu. Pokud se tedy někdo orientuje pouze na hodnoty v tomto pozemském životě, pak si nemůžeme dělat iluze o jeho moc velkém smyslu, o smyslu toho života. Vždyť to všechno, co člověk dělá pro svůj pozemský život, je opravdu krátkodobé, i když to někdy třeba docela ušlechtile a krásně vypadá. Ale co bude pak? Ten, kdo stavěl život sám na sobě, ten v kritické chvíli, o níž je tu zmínka, pozná, že to všechno bylo prázdné. Myslíte, že se někdy někdo díval tváří v tvář smrti a s uspokojením přemýšlel o práci, kterou vykonal třeba někde u soustruhu, nebo třeba v ordinaci jako lékař? Tak se nám to snažili namluvit, ale neviděl jsem takového člověka a pochybuji, že takový byl. Člověk, který stojí čelem proti smrti, nahlíží totiž do nadčasových sfér, které nikdy předtím nevnímal, anebo spíš vnímat nechtěl, odmítal, protože mu bylo nepříjemné důvěřovat a podřídit se Bohu a jeho slovu. A tak Mojžíšova píseň obsahuje další mocný výrok, který by snad někoho mohl zastavit. Je to jako určitý nadhled nad životem člověka. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. 11. a 12. verš. Doktor McGee poznamenává, že naší moudrostí se stal Kristus. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. To je citát z 1. Korinským z 1. kapitoly 30. verš. Možná si vzpomínáte na knihu Přísloví, kde je moudrost personifikována, tedy zosobněna, kde jsou jí přisouzeny vlastnosti živé bytosti. Když jsme ji spolu kdysi četli, viděli jsme i v této zosobněné moudrosti postavu Pána Ježíše Krista. Mojžíš nás tu nyní ve svém žalmu nabádá, abychom se dívali na život a abychom se z toho, co vidíme, poučili. Vyslovuje tu prosbu k Hospodinu, aby nás naučil vidět krátkost našich dnů. Aby nás naučil počítat s tím, že náš vymezený čas je krátký, že ta příležitost k životu je něco jedinečného, unikátního, neopakovatelného. A z toho plyne naše odpovědnost. Pochopíme takto své dny, milí bratři a sestry? Nebude proti nám stát třeba někdo z našich blízkých, či taky někdo z lidí docela neznámých, kdo by nás mohl vinit z toho, že jsme mu neposloužili ke spáse? Tento závažný verš vidím jako velkou výzvu pro každého z nás, ať jsme v jakémkoliv věku. Mládí má svoji odpovědnost, kéž by si ji mladí lidé uvědomili včas a podle toho orientovali využívání volného času, který mají. Podobně střední věk má svoji odpovědnost za čas, schopnosti a možnosti, které jsou s tímto věkem spojeny. Ale taky stáří nese odpovědnost za využívání svých dnů, za zacházení se zkušenostmi, které nazbíralo. Uvědomujeme si odpovědnost, kterou máme za svěřené dny, za svěřený život? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Negativní pohled na umírající lidi na poušti, jak je patrně často vídal Mojžíš, se tu pak v této zpívané modlitbě obrací v přímluvu. 13. verš v 90. žalmu. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat, měj se svými služebníky soucit. Kolikrát se Mojžíš za svůj lid před Hospodinem přimlouval. Vzpomínáte si, jak ten lid zachránil před Hospodinovým rozhněváním, v němž byla vyslovena myšlenka na likvidaci celého tohoto lidu? Mojžíše vidíme jako pravého pastýře, jako muže, který miluje svěřený lid a který dělá všechno proto, aby jej dovedl do cíle. Přimlouvá se každý den. Každý den vyprošuje pro svůj lid Hospodinovo milosrdenství. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nich si nás pokořoval a let, v nich se nám zle vedlo. 14. a 15. verš. Cílem toho všeho, o čem tu ve své modlitbě Mojžíš mluví, není jen hojnost, pohodlí a veselí lidu. Nýbrž touha potom, aby jak tento vyvolený lid, tak také ostatní národy mohli vidět Hospodinovo dílo, Hospodinovu slávu, Hospodinovu důstojnost. Mojžíš sám kousíček té Hospodinovy slávy uviděl a prožil. A tak i svému lidu, který tolik miloval, přál, aby i oni poznali Hospodinovu slávu, aby se do Hospodina celým srdcem zamilovali, aby se mu vydali. A proto vyprošuje od Hospodina, aby tomuto lidu znovu ukázal své dílo, svou důstojnost. Mojžíš si přál, aby ta oddanost lidu nebyla pod strachem z trestu, ale aby vyplynula z poznání, kdo je Hospodin, jaký je, jak je dobrý, jak je milosrdný, jak slavné je jeho dílo. Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. 16. verš. Jestli pak se na nás, kdo jsme přijali Pána Ježíše Krista a tak se stali Božími dětmi a taky Božími dobrovolnými služebníky, jestli pak se na nás ukazuje Boží dílo, co říkáte, přátelé? Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Sám na sobě a taky na ostatních bratřích a sestrách, které v široké Boží rodině pozoruji, příliš často vidím, že si neuvědomujeme svoji odpovědnost za to postavení, které jsme v Pánu Ježíši Kristu dostali. I z těchto veršů nechť pro každého z nás vyplyne nové povzbuzení k odpovědnosti za to, jak působíme na své okolí, jak mluvíme s lidmi, za koho nás pokládají, vidí na nás toho, kterému sloužíme? A tu už je zase pomalu závěr našeho dnešního žalmu, milí posluchači. Prvního žalmu ze 4. oddílu celé biblické sbírky žalmů. A tu je už taky závěr našeho dnešního večerního pořadu. Poslední verš Mojžíšovy psané modlitby je zase přímluvou a má toto znění. Vlídnost panovníka Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiň pevným. Nevím, jestli to tak taky vidíte, ale doktor McGee tu cítí slovo o smyslu našeho podnikání, o smyslu všeho toho, co jako věřící lidé děláme. Je to naše snažení, aspoň v něčem pevné. Má tedy nějaký smysl s delším trváním, nebo se staráme pouze o věci, které pomíjejí? Víc a víc se v těchto posledních dnech před příchodem Páně potřebujeme k němu samému přimknout a s ním se důvěrně radit o tom, co děláme a pro co žijeme.